Tere kuulema 4489. keskpäevasaadet on teisipäev 15. veebruar, millest täna räägime. 18. veebruaril on Juhan Smuuli 100 sünni aastapäev ja Kuressaare teatris on võimalik osa saada kirjanduslikust reedest Smuuli uuesti lugemine. Sel puhul on meil telefonil üks idee autoritest Ülo Tuulik. Eile avanes väärtusliku taluarhitektuuri toetamise taotlusvoor, mille eesmärk on aidata taluelamute katuste korrastamise kaudu kaasa Eesti traditsioonilise maa-arhitektuuri ja maastiku omapära säilitamisele. Kellele ja kui palju siis raha antakse, teab täpselt Muinsuskaitsameti toetuste spetsialist Aime Lauk, talle me ka helistame. Eelmisel nädalal tunnustas Haridus- ja Teadusministeerium Muhu valda, kui aasta noorte sõbralik omavalitsust. Meie õnnitlused võtab hilinenud küll, aga ikkagi vastu Muhu noortekeskuse juhataja Liia Ots. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
On tuulte tallatud teid, tühjad neid, neis enam samme ei näe. On ojast voolanud ära, ka viimased veed ja tühjaks jäänud on täna. Tunded me sees mustad kui mul ja samas ka hõbe valge.
Kuuleda, meil on nüüd hea meel öelda tere kena keskpäeva Ülo Tuulik kuskil seal kaugel Tallinnas.
Tere hommikut.
No nii, ma kõigepealt tahaks küsida, et kas vastab tõele, et kui pealinna kirjandusringkondades hakkasid levima kuuldused, et saarlased on plaaninud ja muhulased Juhan Smuuli 100. sünni aastapäeva kuidagi olulisemalt ära tähistada, tekitanud see sellist üleüldist hämmingut?
No see, et Smuuli suurt 100. aastapäeva juubelit tuleb tähistada, see ei tekitanud mingit hämmingut enne kõike akadeemik Jaan Unduskil ja ilmselt ka siin praegu sinuga rääkijal. Nii et ja peale kõige muu ei tekitanud see vähimatki hämmingut kogu üritus Kuressaare teatri inimestes, enne kõike Härra Mägi ja Piret Raugi näol. Ja kui me siis niimoodi vahendasime pealinna rahvale kõik oma plaanid, siis võtsid nemad ka vedu ja ausalt öeldes võtsid kogu ürituse ette sama suurelt vähemasti kui meie Kuressaares hakkame Juhan Smuuli juubelit pidama.
No ja, ma saan aru, nende ära nimetatud puhul on ju tegemist ikkagi selliste mõistlik inimeste ja ristikohtlastega, ütleme nii. Aga et kui nüüd ikkagi enne kõike vist sina ei oleks seda teemat üles võtnud, siis peaaegu, et oleks nagu pealinna poolt jäänud täistamata või?
Jah, raske on küll tõepoolest seda öelda, kas oleks jäänud täiesti täistamata, aga ütleme siin meie massiteave, enne kõike siin ütleme raadio ja televisioon ja ajalehed on ju praegu juba ikkagi alustavalt niimoodi Smuuli tähistanud. Mm-hmm. Nii et küllap ikka midagi oleks olnud, aga kas nüüd, kuidas ma sulle ütlesigi, kas nüüd kohe niimoodi raud kindlalt, aga midagi ikka kuule.
No selle teema osa lõpetuseks üks paraleel kunstimaailmast, et kunstike liidust olla ka kunagi öeldud umbes nii, et me ei jõua elusategi juubeleid pidada, te tulete meile siin surnutest rääkima.
Ja.
See selleks.
Aga minu mõeles nõukogude ajal kõiki juubeleid peeti kuidagi oluliselt suuremalt. Üks kõik millisel kultuuriinimesel, näiteks siin ütleme seal Gustav Emme Saksal või Jüri Järvetil või Georg Otsal või kelle tahes oli sellised juubeleid, siis oli ikkagi väga niisugused suured artiklid ajalehtudes ja ikkagi ka pidulikku ürituse ülekanne Eesti televisioonis. Sest tookord niisugust see seltsielu kandvateks sündmusteks olid sellised asjad, mitte niisugused igapäevaselt niisugused poliitikasündmused. Mulle tundub vahel, et veel meie populaarsed veel poliitika tegelastel nii kui on pidevalt sünnipäev, et neist igapäev räägitakse.
Just. Aga kas ikkagi äkki siis on küsimus selles ka, et noh, mõnedele ikkagi meeldib kogu aeg meelde tuletada, et no aga ta kirjutas ju poemi Stalinist ja üleüldse Järvesu poiste brigaad ja no ikkagi elas täiesti valel ajal, absoluutselt valel ajal.
Jah, sina oled minu eest praegu ära sõnastanud selle põhipõhjuse, miks see Smuulile saab ette ehita mingit osa tema loomingust, just esimese perioodi loomingut. Et ta elas sellel ajal, milleks loodus ja tema iga olid teda sundinud. Ja sel ajal kirjutati minu arusamist ja hulga hullemaid asju, kui on poem Stalinile või Eesti poem, nagu hiljem öeldi. Aga kõik selgub tagantjärele ja ma arvan, et Smuuli poemi Stalinile kõige põnevama analüüsi ja kõige tõe lähedasema analüüsi on annud akadeemik Jaan Undusk, kes on Smuuli kogu loomingut uurinud, aga ütleme siis poemi Stalinile veel eraldi, kui keelelist nähtust ja kui poliitilist nähtust ja kui uskliku inimese või usust puudutatud inimese reageeringud Stalini elule ja surmale.
Et noh, kui me nüüd konkreetse persooni kõrvale jätame, siis kahtlemata nii-öelda kirjanduslikust vaatevinklist on see ikkagi väga hästi kirjutatud.
Ja näoliselt, sest poem on niimoodi kandev poem, teatavasti ei ole ka lihtne kirjutada ja näiteks kui me selle Hosianna seal kõik maha võtame, siis ka poemi Stalinile on niisuguseid looduse kirjeldusi ja inimese kirjeldusi väga niisuguseid liigutavad.
No sellel Smuuli uuesti lugemisel, mis siis on meil Kuressaare teatris 18. veebruaril kell 11, on kohal ikkagi väga uhke seltskond, alustades sinust ja jätkates Tiit Aleksejev, Rein Veidemani, Jaan Unduski ja Kalliku siis Mudlumi ja Anna Žigurega. Ma ei tea, kas see nimekiri on praegu nagu täielik, sest me elame nii muutuvas maailmas, et ega hommikul täpselt ei tea, kes sul õhtul kohale tulevad.
Jaa, praegusel hetkel me oleme väga rahul selle kooslusega, mille me paika panime, et ta oleks võimalikult autoriteetne ja kõik on väga tahtlikult niimoodi reageerinud meie palvetele ja kõik on tulemas.
No, kui sellest nimekirjast nüüd kedagi välja noppida, siis no, Anna Žigure võibolla tavakuulajale äkki ei ütle nii palju, kuigi tänu temale on nii Smuuli kui Tuulikuid võimalik lugeda ka läti keeles ja mingeid läti asju eesti keeles, nii et tema on ju legendaarne tõlkija.
Ja. Anna Žigure isa tõlkis Smuuli loomingust läti keelse kirjad sõgedate külast jäi see raamatu ja Jaapani mere. Ja tema tütar Anna Žigure on niimoodi isa jälgides käinud ja Eesti kirjanduses tõlkinud ka palju raamatud nende hulgas ka mõlema Tuuliku raamatud. Nii et need tütar ja tema isa on väga teenekad inimesed Eesti kultuuri ees ja kui me siia lisame selle, et taasiseseisumise järel Anna Žigure oli Läti vabariigi suursaadik Soomes ja Eestis üheaegselt. Nii et sellise tähtsa minevikuga inimestest on tema kahtlemata ka üks niisugune oluline ja tähelepanlev isik Juhan Smuuli juubelil.
Ja kõik see seltskond, keda ma siin nimetasin, kõik on kohal ja kõik midagi sel päeval ka räägivad, nad lihtsalt ei istu saalis ega austa ainult üritust oma kohalolekuga, nad ikkagi teevad ka ettekanded.
Ja me jätsime siin näiteks nimetamalt väga menuka kirjaniku, kes viimastel aastatel on palju auhinna saanud Mudlumi, kes on muhulane ja kes on kirjutanud kõige paremad ja kõige põnevamad ja kõige ausamad raamatud Juhan Smuuli viimasest elukaaslasest Elle Noodast. Ma arvan, et Mudlumil on ka üks põnevamad ja sisukamad esinemisi, mida me reedel Kuressaares kuuleme.
No see kellaaeg muidugi on selline tore, et noh, ilmselgelt ma ei saa tulla, ärge siis arvake, et ma ei salli Smuuli, vaid lihtsalt ma pean ka siin saates istuma. Et see on teil muidugi hästi valitud, jah? Aitäh.
Sinu osa vahtle kuulutamisel juba täna on täiesti suur pluss sinul, aitäh sulle.
Aga keda te sinna kell 11 Kuressaare teatrisse siis reedel ootate? Kes on see nii-öelda selline sihtgrupp?
Mina ei oska öelda ja ennustada, milline seltskond tuleb teatrisse, aga ma tahaksin tuua ainult ühe võrdluse. 3 aastat tagasi, veebruarikuus, me pidasime Saamema ülestõusu 100. aastapäeval mehendatud üritus.
Yeah.
Ja see tõi absoluutselt täissaali. Ja üritus õnnestus ka suurepäraselt. Miks 100 aastat tagasi sündinud Smuuli meelse tuletades me ei võiks loota, et Saavema ja muhu inimesed tulevad jälle meid kuulama.
No loomulikult. Kui nüüd vaadata Smuuli loomingut, siis tulles peaaegu selle jutu alguse juurde tagasi, et iga looja on teatud mõttes ikkagi ju sellest omast ajast, omast perioodist ja Smuul on ka sellest perioodist väga palju kirjutanud. Mis sinu hinnagul nagu kõige paremini on nüüd ajaproovile vastu pidanud, sest no tal on ikkagi see spetsiifilise asju, näiteks näidend enne kui saabuvad rebased, noh see oli ju toonase kirjandusringkondade selline noh, tagatubade ja sellise seltsielu noh, niisugune analüüs, mis tänasel päeval võibolla ei ütlegi hästi enam midagi. Noh, polkovnikulesed on nüüd natukene näevad teistmoodi välja, ütleme ausalt. Nii, ja sõgedate külas võibolla ka enam need teemad ei ole nii väga päevakorral, et mis see tänapäeval kõige paremini Smuulist kõlab?
Mina arvan niimoodi, et laupäeva õhtul on, kuidas seda teatud, ka Juhan Smuuli näidendi Lea uuesti mängimine. Mina nägin seda näidendit 1960. Aastal Pansio lavastuses Vanemuises, nii et sellest on nii pikk aeg mööda läinud. Ma arvan, et Lea on Juhani üks kõige paremaid näidendeid. Peale selle muidugi see kõmmu tekitanud polkovniku lesk, millele anti niisugune natukene poliitiline või varjund või mis tahes, ka see on kui korralik näitemäng ja tema esimene näitend Atlandi ookean oli menukas teatritükk, aga kui rääkida, mis nüüd uuesti tasub üle lugemist suure lugejana, kes juba koolipoisina kõike asju hakkas lugema, mis vähegi kätte sattus. Ma mäletan seda niisugust esimest emotsioone, mida mina sain, kui ma 53. Aastal lugesin esimese peatükke ja Juhani raamatust Kirjad sõgedate külast. See on üks ajastu mulle niimoodi mitte omane uus lähenemine ja täiesti uus kirjutamise moodus. Nii et me ei tohi kunagi kirjaniku oma ajast täielikult välja tõsta ja mina arvan, et see on üks niisugused kopedamad kirjatükke, aga kui ikkagi Smuulile anti toonane kõige kõrgem Nõukogude Liidu kirjandusauhind, milleks oli Lenini preemia, siis kahtlemata ka jäi seal raamatul on oma niisugune ajalooline tähendus. Ja rahvas luges olega ka Muhu monolooge, mis näitas, et Smuul oli üllatavalt avenemis ja muutamisvõimeline inimene oma ajas ja oma selles geopoliitilises ruumis. Ja me peaksime vaatama ka niimoodi, et Smuul oli enne kõike ikkagi isik ja isiksus, kelle kaudu kogu see aeg, mis meile kõigil oli keeruline, leidis mingisuguse oma välja elamise. Smuul oma viimastel elukümnendatel ei kiitnud ühegi sõnaga Nõukogude Liidu kommunistliku parteid. Nii et see on üks inimsaatus, mida me siin sajandal juubelipäeval tahame ka niimoodi ausalt ja objektiivselt ja teatud huviga jälgida.
No lõpuks räägime natuke Smuulist kui inimesest ka siin hiljaaegu jooksis teles ka taas keskpäevane praami enne seda siis oli 10 aastat tagasi tehtud selline eri saade nagu kus need filmi tegijad siis ise meenutasid seda tegemist ja seal räägiti nagu Smuulist ka kes oli siis ise väga sageliselt kohal käinud ja seal oli nagu kaks arvamust ühed ütlesid et ta oli noh selline tõeline rahvamees et nii kui ta eemalt nägi juba oli käsi pikalt ees ja juba ta tuli ja teretas ja teised jälle ütlesid, et ta oli tegelikult selline suhteliselt nagu endasse sulgunud ja ei olnud väga selline noh aval, kes noh kõiki tuleb ja patsutab ja kallistab. Sinu hinnagul, milline see Juhan Smuul siis tegelikult oli?
Minuga tähti hiljaaegu siin üks intervjuu ja minu käest küsiti seal, et nagu sinagi küsid, millist Juhani kimiatööd mina pean kõige olulisemaks ja kõige huvitavamaks. Ja ma vastasin toga natukene võib-olla üllatuslikult, et kõige selle kõrval, mis Juhan lõi mitmekond aasta jooksul, ta ise oli kõige huvitavam loodusnähtus. Juhani inimesel oli veel huvitavam, kui on tema kirjatöö. Ja selles ajas, mis oli ideoloogiline, puine, hall ja väsitav, oli muul niisugune nahksus teitav. Väga inimlik inimene, kes oli niisugune lähedane ja soe ja väga helge inimene. Ja mul oli muidugi avatud kõigil. Ma tahan meenutada, et näiteks täiesti tahtnatud, kui ütleme kogundes 5 inimest või 6 inimest või 10 inimest, siis ühel hetkel mul oli mingisuguse huvitava panatamatuse alusel kohe selle vinkkonna keskpunkt, kes siis hakkas rääkima oma lugusid ja oma vaateid elule ja kõik, mis talle meeldis. Ja muidugi meil saavtel nii Saavemaal kui Hiiumaal kui ka Muhumaal huumorist arusaamine ja huumori tegemine on ju, nagu Tõnissa isegi tead, esimene märk inimese täielikust normaalsusest. Ja et muuli huumor, mis läbistas kogu tema loomingut, selle kosutavus oli ka ikkagi, kui 1957. aastal Hrussov oma sulailmaga oli vaevalt paika pandud. Sellal, kui stalinismi pärand veel kestis, kirjutab muul muhulaste imelikud juhtumised Tallinna laulupeol. See oli esimene tolle aja Eesti kirjanduse kirjatöö, kus inimene võis täie vinnaga ka naerda.
Aitäh sulle nende meenutuste eest, aitäh selle idee eest niisugune üritus ellu kutsuda nagu Smuuli uuesti lugemine 18. veebruaril Smuuli sünni aastapäeval kell 11 Kuressaare teatris.
Ja, tulge kõik, aitäh!
Aitäh! Telefonil oli Ülo Tuulik.
Tere väike pääsuke, kas tahad räägin sulle ühest kaugest paigast, mida oma koduks pean? Seal on 4 aasta aega ja üks vana talumaja, mille aeda võisin unustada end. Nüüd on läinud kallis paik, mis südames ja millest lahti veel ei oska lastama. Üks kodu, teine kodu, kolmas kodu, kümnes kodu, kus on nüüd mu kodu, seda enam ma ei tea. Sest see minu kus on nüüd mu kodu, seda enam ei tea. Mu südamesse jäänud vana talumaja, millest lahti veel ei oska lasta.
Me vahetame nüüd teemat ja räägime sellest, et eilsest on avatud väärtusliku taluarhitektuuri toetamise taotlusvoor ja et täpsemalt kõigile küsimustele vastused saada, me oleme eelistanud Muinsuskaitseameti toetuste spetsialist Aime Lauk on meil telefonil. Tere, kena keskpäeva!
Tere kõigile raadiokuulajatele!
No ma, et oleks selline sujuv üleminek, me rääkisime siin just lähenevast Juhan Smuuli 100. Sünni aastapäevast ja ma mäletan, see oli kuskil 70-ndatel kui, või kuskil natukene jah, võibolla isegi enne seda, kui läks moodi Eterniiti ja Smuuli sünni kodukülas koguvas hakati ka nagu roogatustele peale panema Eterniiti ja siis oli selline tohutu vaidlus ja poleemik, et kas see ikka on hea mõte ja nii edasi ja nii edasi. No nüüd me oleme jõudnud sellesse ajajärku, kus nendelt roogatustelt hakatakse seda Eterniiti ära võtma ja selgub, et seal all on see roogatus säilinud suurepäraselt, et nii palju oli Eterniitist vähemalt kasu. Aga kellel nüüd nii hästi ei läinud ja kellel see katus hakkab ära väsima, siis selline suurepärane toetus on nüüd juba toiminud vist üsna mitu aastat, kui ma mäletan õieti.
Jaa, see on täiesti õige. Sellel aastal on siis taotlusvooru 4. aasta. Vooruga alustasime aastal 2019 ja taotlusvoorud on olnud 2019, 20 ja 21. Ja kokku selle aja jooksul on esitatud siis 300 taotlust, mis on kvalifitseerunud taotlusvooru. Taotlusi on muidugi olnud rohkem, nii et ütleme, et aastas esitatakse keskmiselt 100 taotlust.
Kas see on selline ootuspärane number, et nagu eeldategi, et noh, nii palju, nii suur huvi võiks selle asja vastu nagu olla?
Ei, kindlasti on huvi suurem. Kindlasti on huvi suurem ja vajadus on kordades suurem.
Ja see raha summa kokku oli, ma vaatasin, 200 000 eurot, mis on praegu siis selle taotlusvooru eelarve.
Selle taotlusvooru eelarve on 200 000. Uh-huh. See tähendab, et tööde tegemiseks jagame 160 000 ja sellest on siis 40 on tulumaks, mis tasutakse siis toetuse saaja eest maksu- ja tolliametile.
Uh-huh. See summa on läbi aastate olnud sama?
See summa on läbi aastate uh-huh. olnud sama. 200 000.
Kergitamist ei ole plaanis, kui riik rikkamaks saab?
Kindlasti ühesõnaga meie sõnum on kõigile see, kes on otsustajad, et see vajadus on kordades suurem.
Nii, öelge, on teil seal kuskil selline statistika ka olemas, et kas me nende varasemate taotlusvoorude puhul võime nagu kiita saarlasi, hiidlasi, muhulasi, et kas me oleme olnud tublid, kas me oleme küsinud, kas me oleme aru saanud, et see on üks suurepärane võimalus teha korda need katused ja majad, milleks meil endal võibolla raha ei jagu?
Oh jaa, oh muidugi, sest tegelikult kõige rohkem taotlusi just tulebki Saare maakonnast ja eriti aktiivsed on just Muhu saare elanikud, ajalooliste taluhoonete omanikud. Et ütleme, et selle perioodil, mis on voor olnud avatud, on siis Saaremaale kokku tulnud 17 toetust.
See on päris hea number, ma kujutan ette.
Jah, et see on täiesti kena number, kui arvestada toetuse saajate hulka, nii et mõlemal viimasel aastal 2021 ja 2020 on Saare maakonda kokku tulnud 6 toetust. Hiiu maakonda muidugi nii palju ei ole, on natukse vähem. Aga siiski on igal aastal ka Hiiu maakonda toetusi tulnud.
Nii, selle kohta, kuidas nüüd see taotlemine täpselt käib, selle kohta on olemas teil ka seal kodulehel kõik info, seda saab siis teha infosüsteemis toetused.kull.ee/et/login ja sinna saab sisse logida siis IT-kaardi või mobiiliideega. Ja seda siis võib igaüks nüüd ise täpselt vaadata, millised need kriteeriumid on. Võibolla lihtsam on välja tuua need punktid, kes sellele taotlusele ei kvalifitseeru või mis need põhiprobleemid on, et inimene arvab, et talle nagu, et ta nagu sobib ja siis ta võibolla teeb seal mingisuguseid vigu, mida tuleks nagu vältida, millele tähelepanu juhiksite.
Et millele ma tähelepanu juhiks tegelikult on see, et tuleb natukse aega varuda. Ja võibolla juba tänasel päeval tulla meie veebilehele ja siiski tutvuda veebilehel avaldatud infoga, et mida saaks teha enne taotluse esitamist. Teine siis proovida sisse logida toetuste menetlemise infosüsteemi, seal on siis näha, et missugused väljad tulevad täita, missugused andmeid küsitakse. Ja kolmas, mida ma soovitan kindlasti vaadata, on ka veebilehel väljas hindamiskriteeriumid. Taotlusi hindab siis 7-liikmeline komisjon ja 5 kriteeriumi alusel. Ja miks ma just sellele tähelepanu juhin, on see, et nüüdega on hea tutvuda taotluse esitamisega häikoos, et midagi ei jaks kahe silma vahele. Ja küsimus on see, eks ole, millele veel tähelepanu pöörata. Määrus on, siis on loetletud ja meie veebilehel on loetletud toetatavad katuse kattematerjalid ja ainult need, mis on siis seal loetletud, on toetatavad kaasaegsed katuse kattematerjalid, ei ole toetatavad. Teine aastate jooksul on ikka esitatud taotlusi ka abihoonetele katuse katte saamiseks. Toetatakse ainult taluhooneid, aga mitte abihooneid.
Eluhoone peab ta olema
ja,
siis.
Ja, eluhoone.
Selge. No seal on üks väga oluline number ka veel, see on see aasta number, et see üksik elamu, mis sinna talukompleksi siis kuulub, see eluhoone, et see peab olema ehitatud enne 1940. No aga äkki see maja sai valmis 40. aasta detsembris, siis ei tule kõne alla, jah?
No taotluse võib ikka esitada selles mõttes, et ikka komisjon vaatab väga konkreetselt, ega vahel ongi see täpne, see ehitusaja määratlemine on ka ja et kui ta on dokumenteeritud ja.
Ja noh, mainisite siin juba seda katuse kattematerjali, et kui ta on algselt olnud siis näiteks rookatus, siis toetataksegi rookatuse taastamist, kui ta on olnud laastukatus ja sõltumata sellest, mis tal siis seal praegu peal on, et siis taastada saab ikkagi selle esialgse katuse, mitte nii, et kui mul oli algul oli laastukatus, ma tahan nüüd rookatus teha, et see nagu kuigi materjalid on ju tegelikult mõlemad sellised ajaloolised ja nagu sobiksid, aga siis ikkagi tuleb teha täpselt see, mis majal algselt peal oli.
Just, sest noh, see taotlusvooru eesmärk on ikkagi noh, aidata kaasaks olla Eesti traditsioonilise maa-arhitektuuri ja maastiku omapära säilimisele, et ikka see, mis on olnud traditsiooniline sellele hoonele või sellele piirkonnale ainuomane.
Ja seda toetust saab siis kuskil 5-10 000 ja seal peab olema siis kindlasti ka oma osalus
ja, lisaks. Täpselt. See toetuse minimumsumma on 5000 ja maksimum on 10 000 ja oma osalus peab olema siis pool abikõlblike tööde maksumusest.
Nii et kokku siis umbes, kui me läheme maksimumi numbrite peale, siis on selline summa nagu 20 000. Mul ei ole kahvatumat aimugi, kas ma saan selle raha eest ühe korraliku rookatuse oma elumajale peale?
Kindlasti ühesõnaga oleneb väga palju sellest, mis töid on tarvis teha. Missugune on see katuse pind.
Ja sinna alla käib ka siis nagu mingisugune konstruktsioon, et noh, kui on sarikad läbi, siis ei ole mõtet ju katust tegema hakata, et siis kas sinna sisse kuuluvad siis ka sellised konstruktsioonid, mille peale me selle katuse siis lõpuks teeme?
Jah, ka katuse konstruktsioonid, kui nad vajavad taastamist, on toetatavad.
Nii, jääkene küll, sain toetuse. tegin katuse valmis. Nii, ja siis mingil hetkel tuleb siis mingi kõrge komisjon ja vaatab üle, et kas on olnud kõik õige, kas on kõik seaduspärane, ega ma ei ole midagi kuskilt valesti teinud ja ma ei pea raha tagasi maksma.
Ja tegelikult on see vastutus ikka toetuse saajal ja tegemist on ju toetuse saaja eluhoone. See tähendab seda, et ta peab ise korraldama need asjad nii, et tööd oleks tehtud nõuete kohaselt.
Aga on variant ka see, et kui ma olen millegi vastu eksinud, kas on olnud praktikas juhust, et te olete tagasi nõudnud selle toetussumma või?
Senini praktikas tagasi nõudmist ei ole olnud, aga ma usun, et kõik suhtuvad oma väärtuslikes eluhoonetesse niimoodi, et seal tehakse tõid ikkagi maksimaalselt.
No ikkagi inimene teeb endale ju lõppkokkuvõttes.
Inimene teeb endale ja ta nõuab ka töö. Teostajalt seda töö oleks tehtud
hästi,
korrektselt.
Üks oluline kuupäev veel esitamise tähtaeg, taotluste esitamise tähtaeg on siis 4. märts, no see ei ole väga kaugel. Tähendab, ega siin pikalt nagu mõtelda ei olegi, nagu te ütlesite, neid küsijaid on palju rohkem kui neid, kes lõpuks seda taotlust saavad. Noh, kiirustada ühtepidi nagu ei oleks mõtet, et ikkagi vaadata kenasti see reeglistik läbi, kuidas see taotluse esitamine käib, et seal mitte vigu teha. Teisest küljest ega nüüd viimasele minutil ei ole nagu ka mõtet jätta, et tuleks ikkagi võtta asi kohe ette, kui teil on selline soov ja selline talu hoone kuskil taastamist vajab.
Just, ma olen täpselt seda sama meelt, et juba täna tasuks vaadata neid voorutingimusi, taotlusankeete, vaadata, et taotluse juurde oleks lisatud väga kvaliteetsed fotod, kus on hoone tervikuna, hoone vaadelduvus maastikul, katuse konstruktsiooni fotod, katuse kahjustustest fotod, ja muidugi kaks hinnapakkumist, mis on oma vahel võrreldavad. Aga ka näidis, kuidas võtta hinnapakkumist on meil veebilehel väljas.
Ja kui tekib nii-öelda korduma kippuvaid küsimusi, siis võib ju küsida alati.
Alati võib küsida. Küsimused on alati oodatud. Ja kuna praegu on voor avatud, siis vastame ikkagi päeva jooksul kõigile kirjalikult tulnud küsimustele, aga selge see, et telefoni küsimused saavad kohe vastuse.
Nii, ja lõpuks veel see ka, et kui nüüd see otsus tuleb, et kas see otsus tuleb koos rahaga või ma pean ta kõigepealt niimoodi ikkagi valmis tegema ja raha saan siis, kui on töö tehtud või arved esitada või kuidas see käib?
Kui tuleb positiivne otsus, siis kantakse toetuse summa taotleja arvelduskontole.
Ja see juhtub siis umbes, kui kiiresti, kui nüüd tähtaeg on 4. märts, siis on see arutelu ja ülevaatamine ja hindamine.
See juhtub aprillikuus.
Aprillikuus. Nii et kui on kevad, maikuus, siis me saame juba tööle hakata rõõmselt.
Jah, kindlasti.
Väga vahva.
Et just on tore näite eelmisel aastal Hiiumaal toetuse saaja, minu mõelest sai juulikuus juba katuse valmis.
Võt kui tore. Suurepärane võimalus, seda tuleks siis kasutada, kellel on väärtusliku taluarhitektuuri, siis taotluse ja toetuse saamiseks tuleks kohe ära teha ja see on siis katuste korrastamiseks mõeldud taotus. Aitäh selle info eest, jõudu jaksu ja loodame, et saarlased hiidlased on tublid ka seekord.
Me loodame sama. Aitäh!
Aitäh! Telefonil oli Muinsuskaitse ameti toetuste spetsialist Aime Lauk.
Start spreading the news. You're leaving today. Tell him, Frank.
I want to be a part of it. New York, New York.
Your vagabond shoes, they are longing to stray
and step around the heart of it. New York, New York. I want to wake up in that city that doesn't sleep
and find your king of the hill.
top of a heap. Your small town blues, they're melting away.
I'm gonna make a brand new start of it in old New York.
You always make it there. You make it anywhere.
It's up to you, New York, New York. In that city that doesn't sleep, and find I'm king of the hill, top of the list,
you bet. A number one, king of the hill. Here's a little
a brand new start of it right there in old New York.
You better believe it, folks. You always make it there. You make it anywhere.
Come on, come through.
New Yorki asemel me läheme hoopis tükis Muhumaale ja põhjust selleks küll ja veel. Eelmisel nädalal tunnustas Haridus- ja Teadusministeerium Muhu valda kui aasta noorte sõbralik omavalitsust. Meie pisut hilinenud õnnitlused võtab nüüd vastu noortekeskuse juhataja Liia Ots. Tere, kena keskpäeva ja õnnitleme!
Tere, suured tänu sulle õnnitluse eest.
No tavaliselt öeldakse sel puhul, et oo, see tuli meile nii suure üllatusena, nüüd see ei arvanud. Ma arvan, et sel puhul te teate väga täpselt, kui hästi teil seal kõik on. Et see on mingi üllatus, te olite täiesti veendunud, et no teistmoodi ei saagi olla, et nii ongi.
No selles mõttes me tõesti teame, et Muhus on parim koht, kus elada. Üleüldse ju ükskõik, mis vanuses me oleme. Aga see ikkagi oli üllatus, kui me vaatame, kes seal kõrval olid veel nominendid.
No kes nad seal kõrval olid?
Kehtna vald ja Kohila vald, kus no. Tehakse ka väga head noorsootööd.
Aga kuidas siin nüüd ikkagi niimoodi on, et noorus, me ju teame kõik, on hukas igal pool ja Muhus nagu äkki ei ole või?
No selles mõttes mina noorsootöötajana ütlen, et noored ei ole hukas. Ma täiesti siiralt usun, et kui mina üles kasvasin, olid noored palju rohkem hukas. Aga see on vestus teiseks korraks. aga selles mõttes see tunnustus tegelikult on selle eest ju mu enda nägemusel, et see kohalik omavalitsus Muhu vald siis on teinud nii head tööd, et siin on nagu head teha noorsootööd.
No mina olen aru saanud, et üks õige noorsootöötaja peab olema enne kõike väga kaval inimene. Selles mõttes, et seda noorsootööd tuleb korraldada nii, et noortel jääks selline mulje, et tegelikult mitte keegi ei korralda, vaid noh, nad ise nagu teevad kõik ja see, mis nad ise välja mõtlevad, see kõik lähebki nagu töösse ja käiku. Et noh, seal peabki äärmiselt kaval olema serveerida neid, noh, ütleme siis meie täiskasvanute suurte inimeste mõtteid ja ideid nii, nagu noored ise oleksid selle peale tulnud ja kõik, mis nad ise välja mõtlevad, seda tulebki maksimaalselt ära kasutada.
Ja ma selles mõttes ma olen täiesti nõus sellega, et noored peavadki ise tegema. Ja noorsootöötajate roll on olla siin kõrval toeks ja abiks ja vaadata, et on ikka õiged asju teevad.
Kui palju praegu Muhus noori on?
Noor on ju vanuse 7-26 ja kui me võtame rahvastiku registri järgi, siis on tükke 250 ümber, ta kõigub.
Ja palju neid on, kes nüüd selles noorsootöös erineval moel ja viisidel nagu hõivatud, kaasatud on?
ütleme nüüd, et igapäevane sihtrühm, kellega me töötame, kipub olema Muhu põhikoolis käiv noor. Uh-huh. Ja seal oli natuke üle 100 õpilase on see aasta, 115, 114. Umbes niimoodi ja need, kelle me siis oma igapäevatööd suuname.
Selles põhjenduses, miks ministeerium just Muhu valla välja valis, oli ka välja toodud see, et eelmisel aastal sai paika üks selline register, kuhu siis kõik see huviharidus, mis teil seal toimub ja noorsotöö, et see kõik on kuskil nagu koondatud üheks, et see on nüüd selline täiesti revolutsiooniline samm või mis see lõbi nagu paremaks läks?
Selles mõttes ei ole revolutsiooniline samm, et aitäh Saarema vallale, kes selle registri on välja töödanud ja meie lihtsalt võtsime Saarema vallalt üle. Uh-huh. ka oma omavalitsusele selle ja noh, selle loogika lihtsalt ongi see, et lapsevanem või noor ei pea otsima, et mis toimub noortekeskuses, mis toimub koolis, mis kegi kolmas pakub, vaid kõik ongi ühe koha peal koos, ma võtan ühe lehekülje lahti, kus kogu info on olemas. Et see on selline kasutaja sobralikumaks muutmine pigem.
No me kõik ju teame, et kogu see kasvatus ja kõik see inimeseks olemine ja saamine, see hakkab ikkagi peale kodust ja kui seal seda kasvatust ei ole, siis lasteaiad, koolid ja kõik muu peavad tegelema põhimõtteliselt sellise ümberkasvatamisega. No ega ju muus küllab teil on ka neid nii-öelda problemaatilisi noori, et kas ja kui palju nüüd see noorso töö või see teie noorte keskuski, kui palju nemad siis nüüd suudavad seal midagi ära teha või päästa aidata?
Päästa aidata. Selles mõttes mina, kes ma olen õppinud tegelikult sotsiaaltöötajaks, mina selles mõttes oskan võibolla märgata seda noore murekohta võibolla varem, kui see mure välja lööb, aga meil on hästi hea koostöö siis siin koha peal sotsiaaltöötaga kooliga, et teeme ka asju võrgustikus ja kõik koos, et noored on meil ühed ja ükski noore mure ei saa olla nii väike või suur, et see jääb abita.
No siin juba hulk aastaid tagasi üks Läti resissöör tegi sellise filmi, mis väga, väga palju poleemikat tekitas omal ajal pealkirjaga Kas on kerge olla noor? Kui nüüd küsida lõpuks samamoodi, et kas Muhus on siis nagu kerge olla noor tänu sellele, et nüüd Muhu on noorte sõbraliku omavalitsuse tiitli pälvinud?
Ma tahaks loota. Ma tahaks loota, et Muhus iga noor leiab üle ühe täiskasvanu, kes aitab natukenegi seda kergemaks muuta. Et kus iganes see täiskasvanu siis on. No, me omapoolt loodame, et noorte keskuses on olemas need inimesed, aga kui ma noortega ka jagasin seda tunnustust, siis noored olid igati nõus, et see läks õigesse kohta.
Nii ja päris lõpuks mingit tiitlit võita olevat suhteliselt lihtne tiitlit kaitsta on palju keerulisem. Mis nüüd Muhu vallast tuleb edasi teha, et Muhu vald jääkski noorte sõbralikuks omavalitsuseks? Mis need järgmised sihid ja suunad on?
See on väga hea küsimus. Ma arvan, et tuleb, no, see on sammud vallama ja räägime korra raidioga läbi selle, et mis me veel head teha saame.
Aga plaane on?
Mõtteid on.
Selge. Aitäh veelkord selle intervjuest palju õnne oma valitsusele ja kõigile nendele inimestele, kes Muhus noortega vahetult tegelevad, kaas arvatud siis Muhu noortekeskuse juhataja Liia Ots, kes meil oli telefonil. Aitäh!
Aitäh!
Selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid!